Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumari. Ikiwa leo ni Jumanne Julai 11 mwaka 2017, tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, dunia leo inaadhimisha siku ya idadi ya watu duniani inayoambatana na kauli mbiu ya afya ya uzazi wa mpango katika jamii.
Afya ya uzazi wa mpango iliyo nzuri inayoambatana na njia za uzazi wa mpango vinaweza kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu.
Na katika habari nyingine, viongozi wa chama cha upinzani cha PPDCO huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaeleza mchango wa chama chao kwa wanawake nchini humo.
Kwa pamoja ni kuwasaidia pia kutetea haki zao ziheshimike mbele ya serikali, na pia hata kwa mataifa mengine yaelewe kwamba mwanamke ana nafasi nzuri, lazima asaidiwe katika shida alizonazo.
Ungana na VOA Swahili kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako hii leo na Sande Shomari.
Angola inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa kihistoria ambapo kiongozi wake muda mrefu Jose Eduardo dos Santos ataachia madaraka baada ya miaka 38 madarakani. Lakini wakati taifa hilo linajiandaa kupiga kura, wachambuzi ndani na nje ya nchi hiyo wanasema wanaangalia kwa karibu si sanduku la kura bali kwenye mahesabu ya biashara ya shirika la mafuta la serikali nchini humo Sonangol. Uchaguzi wa Agosti uko wazi ni kati ya chama tawala na upinzani uliojiimarisha. Mshindi atasimamia taifa ambalo uchumi wake kwa kiasi kikubwa unategemea uzalishaji wa mafuta ambao ni kiasi cha 45% ya pato la taifa na 95% ya bidhaa zinazosafirishwa nje. Wakati Dos Santos anajiandaa kuondoka madarakani, wengi wanajiuliza shirika hilo litakuwaje ambalo kwa sasa linaendeshwa na mwanamke tajiri kuliko wote barani Afrika ambaye ni mtoto wa Rais Dos Santos. Isabel Dos Santos na familia yake wamekwepa shutuma nyingi za kujirudia za rushwa iliyokithiri nchini humo. Rais wa Zambia Edgar Lungu anatetea msimamo wake wa wiki iliyopita wa kuchukua hatua ya kutangaza kupelekea hali ya dharura kwa kuwalaumu upinzani kwa mfululizo wa mashambulizi ya moto yaliyolenga kuleta wasiwasi na ugaidi. Kama vichwa vya habari vya magazeti vinavyoeleza kuhusu maana ya kutumia andiko namba 31 la katiba, Rais Lungu anasema ombi lake la kuongeza nguvu kiasi za polisi lilithibitishwa. Maombi ya kuongeza nguvu hayakuwa ya kunyanyasa watu au wapinzani wa kisiasa, lakini kuhusu kuongezeka utovu wa sheria ambao tumeuona katika siku zilizopita, alisema. Lakini Wazambia wengi wa kawaida wana wasiwasi kuhusu kutangazwa na vikwazo gani watakavyokutana navyo. Na agizo la Rais John Magufuli wa Tanzania la kutaka viwanda vinavyotumia makaa ya mawe katika uzalishaji nchini humo limesukuma shirika la taifa la madini nchini humo STAMICO kuanza uzalishaji wa makaa hayo. Kaimu mkurugenzi wa shirika hilo la STAMICO Hamis Komba amezungumza katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam.
Kimo katika maabara na zile sifa muhimu zinazotakikana katika viwanda zote zinahakikishwa kwamba ziko sawa sawa. Una zile calorific values, yani ile nguvu ya nishati iliyomo, takriban unazungumzia calorific value 6000. Kwa hiyo huo ni mkaa mzuri sana ambao unaweza ukatumika mahali popote katika kuzalisha nishati, na wao wanaununua kwa ajili ya kuzalisha nishati kwenye viwanda vyao. Sifa zingine zinatengenezwa. Kwa hiyo kila anayetaka anachotakiwa kusema ni sifa zake, anataka mkaa wake uwe vipi. Mwingine anaweza akasema kwamba anahitaji mkaa ule usagwe uwe mdogodogo. Mwingine anaweza akasema hapana, na utaka ukiwa na mabonge magome makubwa. Mwingine anaweza akasema hataki vumbi, mwingine uwe na vumbi. Kwa hiyo ni vitu vinavyotekelezeka. Na kwa swali hilo naendelea kuweka msisitizo hapa kwamba kwa wenye viwanda waendelee kutumia mkaa wa mawe uliopo Tanzania.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani na Qatar wamesaini makubaliano ya pamoja ya kupambana na ugaidi katika Ghuba ya Uajemi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema jana Jumanne wakati wa ziara yake kwenye mji mkuu wa Doha kwamba makubaliano yalisainiwa baada ya wiki kadhaa za mazungumzo ya mvutano wa hali ya juu. Makubaliano hayo yameweka bayana mfululizo wa hatua ambazo nchi hizo mbili zitachukua katika miezi ijayo na miaka kuingilia kati mifumo ya kuwapa fedha magaidi na makosa na kuongeza mapambano dhidi ya shughuli za ugaidi duniani, Tillerson aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano. Mwezi uliopita, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Bahrain, Misri na nchi nyingine zilivunja uhusiano wao wa kibalozi na Qatar na kusitisha mawasiliano ya anga, ardhi na majini na Qatar na kushutumu nchi hiyo kwa inaunga mkono ugaidi. Shirika la ujasusi la Korea Kusini lina wasiwasi juu ya madai ya Korea Kaskazini kwamba imerusha kombora la masafa marefu la kuweza kwenda bara jingine au ICBM. Kwa mujibu wa mbunge wa Korea Kusini, Korea Kaskazini ilisema kuwa walirusha kombora hilo liitwalo Hwasong 14 Jumanne iliyopita katika uwanja mmoja wa ndege karibu na mpaka wake na China, huko ikiwa na chombo ambacho kinaweza kubeba bomu la nyuklia. Ndege moja ya kijeshi ya Marekani imeanguka katika jimbo la kusini la Mississippi na kuwa watu wapatao 16. Maafisa hawakutoa taarifa ndege hiyo ilikuwa ikitokea wapi au ikienda wapi, na ajali hiyo ilipotokea ilianguka kiasi cha kilomita 150 kaskazini mwa makao makuu ya jimbo la Mississippi, Jackson. Sababu ya ajali hiyo pia bado haijajulikana. Msemaji wa jeshi la Marine ya Marekani, Captain Sarah Burns, amesema ndege hiyo aina ya KC-130 ilipata hitilafu lakini hakueleza zaidi. Mkurugenzi wa dharura wa kaunti ya Leflo, Frank Randall, aliwaambia waandishi wa habari kwamba waliopoa miili 16 katika eneo la ajali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo ya siku ya leo, kama tulivyosema kwenye vidokezo vyetu, Tanzania leo inaungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya idadi ya watu duniani, huku ikielezwa kwamba ongezeko kubwa la idadi ya watu nchini humo linatishia upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Dina Chahali na ripoti ifuatayo.
Tanzania leo inaungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya idadi ya watu duniani, huku ikielezwa kwamba ongezeko kubwa la idadi ya watu nchini humu linatishia upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii. Huku kauli mbiu ya siku ya idadi ya watu duniani ikisema uzazi wa mpango huwezesha watu huendeleza mataifa, imeelezwa kwamba Tanzania bado iko nyuma katika matumizi ya uzazi wa mpango, kwa vile takwimu zinaonyesha kwamba katika miaka ya hivi karibuni Tanzania ina ongezeko la watu milioni 1 kwa mwaka, jambo linalofanya kutokuwepo na uwiano sahihi kati ya ongezeko la watu na rasilimali zilizopo, hivyo kuongeza umaskini. Ibrahim Kalenga, mratibu wa mradi wa idadi ya watu kutoka Tume ya Mipango, amezungumzia kwa nini tunaadhimisha siku ya idadi ya watu duniani.
Malengo makuu ya maadhimisho ni kushirikisha jumuiya za kimataifa katika kuongeza na kuweka kipaumbele kuzingatia masuala ya idadi ya watu katika sera na mipango ya maendeleo.
Akizungumzia maadhimisho haya ya 27 ya siku ya idadi ya watu duniani, meneja ya programu idadi ya watu na maendeleo wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani UNFPA tawi la Tanzania, Samuel Msokwa, amesema afya ya uzazi wa mpango ni muhimu katika kuleta maendeleo kwa taifa lolote duniani.
Afya ya uzazi wa mpango iliyo nzuri inayoambatana na njia za uzazi wa mpango vinaweza kukuza uchumi na kuchangia maendeleo endelevu kwa kuwapa wanawake fursa ya kumaliza elimu na kuwa sehemu ya nguvu kazi katika kuchangia pato la familia na taifa kwa ujumla.
Katika mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika, mhamasishaji wa mradi wa utetezi wa kuhakikisha mahitaji ya uzazi wa mpango yanawafikia wananchi ujulikanao kama Advanced Family Planning, James Mlali, amesema kazi yao kubwa ni kusema na watoa maamuzi katika ngazi mbalimbali za serikali kuhakikisha huduma hiyo inawafikia wananchi wote.
Ili kuhakikisha kwamba wanaweka sera wezeshi kwa ajili ya huduma za uzazi wa mpango pamoja na kutenga rasilimali za kutosha au bajeti ya kutosha kwa ajili ya huduma hizi kuweza kufikia maeneo yote kuanzia katika hospitali, zahanati, vituo vya afya na mpaka katika maeneo yale ya pembezoni kabisa vijijini kama ulivyosema. Na kwa kuhakikisha kwamba sera ni wezeshi, hii ni njia ya kuhakikisha kwamba utashi wa serikali unakuwepo kwa ajili ya huduma kuwafikia wananchi wote, kwa sababu hizi huduma ni haki kwa wananchi wote.
Kwa upande wake, kaimu mwakilishi mkazi wa UNFPA hapa nchini, Dr. Hashim Begum, amesema njia za uzazi wa mpango ni muhimu katika kufikia lengo namba moja la maendeleo endelevu na kuondoa umaskini pamoja na malengo mengine ikiwemo kuondoa njaa na kuwa na afya njema pamoja na usawa wa kijinsia. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Wakati huo katika kuadhimisha siku hii ya idadi ya watu ulimwenguni, basi huko mjini Mombasa, vijana pia wanatajwa kuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha hilo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, amehudhuria moja hafla za siku hii huko pwani ya Kenya na kuzungumza na vijana kuhusiana na kauli mbiu ya mwaka huu ya uzazi wa mpango.
Kumekuwa na maadhimisho ya siku ya idadi ya watu ulimwenguni, yani World Population Day. Na katika kauli mbiu ya siku hii wameweza kuangazia zaidi swala zima la upangaji uzazi katika kuwekeza kimataifa. Na kwa sababu vijana wamekuwa na mchango mkubwa katika idadi ya watu ulimwenguni, je, wao wanayapi kuhusiana na swala hili la upangaji uzazi?
Miki maoni yangu kama Maimuna, mimi naelewa kwamba kama vijana itakuwa vizuri zaidi tuweze kupanga uzazi. Maana yake ukiangalia idadi ya watu inazidi kuongezeka, ukosefu wa kazi, ukiangalia pia kuna mambo na elimu. Sasa wewe kwa mfano kama unataka kusoma ndio ushabali, sasa kipopote vile zapata ule ujauzito, lakini kama kweli unataka sisi kama Waafrika tuweze kusoma kwa njia nzuri zaidi, itakuwa vizuri zaidi tuweze kupanga uzazi ili kusudi kupata ile mwanya kwa kuweza kusoma na kuachieve yale mambo ambayo unayotaka.
Mimi naonelea kuangalia uzazi ni kitu kingine cha maana sana kwa sisi vijana, sababu tukipanga uzazi idadi ya watu hapa nchini itakuwa kidogo, ambao pia tutapatia serikali kazi rahisi ya kuweza kutimiza yale mambo yetu ambayo tunahitaji, kama mambo na afya zetu, hospitali, sababu tukiwa wingi serikali pia kutimiza yale malengo yetu na kwa vigumu. So upangaji uzazi una sekta kubwa sana yenye zasaidia hii kiinchi na sisi sana kama vijana.
Kwanza kabisa mimi naitwa Alfred Sigo na mimi ni kijana mwanaharakati na mpenda amani. Kitu cha kwanza ni kuwa ni muhimu sana sisi kama vijana tuweze kuwa katika huu mchakato wa kuweza kuzungumza hili swala la family planning ama la upangaji uzazi. Kwa maana inasemekana kuwa tuko zaidi ya 50% ya inchi vile tunapozungumza. Sasa ikiwa hatutajipanga, ikiwa tutapanga, basi majukumu mengi tutazidi kulimbikizia wazazi wetu. Then kitu kingine ambapo ni muhimu ni kuwa pia sisi vijana wa kiume ni muhimu sana kuweza kuplay ama kuweza kushirikiana na kina dada ili tuweze kuhakikisha kwa hili swala la family planning ama swala la upangaji uzazi limekuwa swala ambalo limetuhusisha sisi kina ndugu na pia kina dada.
Ukiwa kijana, wewe unafanya nini kuhakikisha kwamba mpango huu wa uzazi unaendelezwa?
Kama kijana kuna mambo mengi tunayojihusisha nayo ili kuhakikisha kwamba jamii na vijana wenzangu wanafahamu kuhusu upangaji wa uzazi. Kama Kilifi huwa tunaamini idadi wingi ya watoto huwa inapeana ile fursa ya familia kuwa na watu, kwa sababu pengine wawili wakifa bahati mbaya kunaweza baki kama wawili. Kama ni kumi wakifa watano, then kuna watano wamebaki. Hiyo ndio nadharia ambayo inaweka msuko mzima wa fikra dhidi ya upangaji wa uzazi.
Je, sisi wenyewe tunapanga uzazi na tunatumia mbinu gani kama vijana?
Sasa vijana, swala la upangaji uzazi halipo. Isipokuwa swala lilopo kubwa ni kusungono. Upangaji uzazi unahusishwa na watu wakubwa. Kwa hivyo kwamba sisi vijana tunachukulia kupanga uzazi kama swala muhimu, haijakuwa. Pengine kwa sahihi, kwa sababu imekuwa ni hoja ambayo inaathiri sana jamii, ndio vijana sasa wanaanza kuamkia kufikiria hivyo.
Ni maoni ya vijana huko Mombasa wakizungumza na mwandishi wetu Amina Chombo kufuatana na siku hii ya idadi ya watu ulimwenguni ambao kauli mbiu ni uzazi wa mpango. Tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Gazeti la New York Times iliripoti kwamba mtu aliyesimamia mkutano kati ya Donald Trump Jr., mtoto wa Trump, na wakili wa Russia mwaka jana alionyesha katika barua pepe kwa Trump kwamba serikali ya Russia ilikuwa ndio chanzo cha taarifa ambayo ingeweza kuumiza kampeni ya rais ya Hillary Clinton. Jarida la Times limeeleza habari yao ilitokana na taarifa kutoka kwa watu wachache waliofahamu kuhusu barua pepe hiyo na ujumbe huo kutoka kwa mwandishi wao Rob Goldstone. Ulimueleza Trump kwamba taarifa hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi ya serikali ya Russia kumsaidia baba yake Donald Trump kumshinda Hillary Clinton. Mkutano huo na wakili wa Russia Natalia Veselnitskaya Juni mwaka jana, ikiwa ni mkutano wa kwanza kati ya maafisa wa juu wa Trump na Russia wakati wa kampeni, ulifanyika wiki mbili baada ya Trump kushinda uteuzi wa chama chake cha Republican kugombea kiti cha rais, na wiki kadhaa kabla ya mtandao wa WikiLeaks kuanza kutoa barua pepe za kumfadhaisha Clinton. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu aliopongeza Iraq, waziri wake mkuu na majeshi ya usalama kwa kukomboa mji wa Mosul kutoka kundi la wanamgambo wa Islamic State. Katika taarifa ya White House, Trump anasema kulishinda kundi hilo la Islamic State inaonyesha siku za kundi hilo huko Iraq na Syria zinakaribia kumalizika. Pia aliahidi kuendelea kuangamiza ISIS. Trump alisema Marekani inaendelea kuomboleza maelfu ya raia wa Iraq walioteseka na kupoteza maisha kutokana na mashambulizi ya kundi la ISIS na kupotea kwa wanajeshi shupavu na wapiganaji wa Peshmerga wa Kikurdi waliojitolea maisha yao.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Taifa la Kenya limekumbwa tena na msiba mzito wa kuondokewa na mwanasiasa mkongwe ambaye pia ni bilionea Nicholas Biwott, aliyewahi kufanya kazi katika utawala wa Rais Daniel Arap Moi. Biwott amefariki akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali moja mjini Nairobi baada ya kutaabika na maradhi kwa muda mrefu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza nikamuuliza marehemu Biwott alikuwa mtu wa aina gani.
Yeye alikuwa waziri ambaye alishika nyadhifa mbalimbali, lakini zaidi ni kwamba labda Rais Moi pia alimtumia kutekeleza mambo mengi pamoja na mambo ya kibiashara na ya kibinafsi, na watu wengi walimpatia lakabu au sifa mbalimbali, hasa kwa vile yeye mwenyewe pia alikuwa si msemaji sana wa kupiga kelele na kujitwaza, lakini wakati alipofungua kinywa chake aliweza kujitapa. Kuna wakati kwa mfano alijiita Toto Man, kwa hivyo watu wa Kenya wanamfahamu kama Nicholas Biwott the Toto Man. Na katika ile hali kuna mambo ambayo yeye mwenyewe binafsi hakuweza kuonyesha bayana. Kwa mfano, hakuna mtu ambaye anafahamu ukweli wake. Pamoja na kwamba ni bilionea, hajaishi maisha ambayo unaona yana matao au maringo ya kuweza kujiletea sifa za kwamba ni mtu tajiri. Tunafahamu ni tajiri sana.
ameacha pengo gani kwa jamii ya Wanakenya, wanasiasa na kizazi kipya hiki cha Kenya?
Nafikiri alikuwa mchapakazi, alikuwa waziri ambaye kila wizara aliyopewa alithibiti vya kutosha, na wale waliofanya na yeye kazi wanadai kwamba alikuwa pia mtu mkarimu sana na mtu ambaye aliweza kuachia nafasi ya kutekeleza majukumu yao kufuatana na utaratibu na sera za kazi. Kwa hilo hajakosolewa na mtu kwamba nilifanya kazi na Biwot na alinishutumu kikazi. Kwa hivyo nafikiri mojawapo ya yale ambayo yatabaki kama kumbukumbu kuhusu enzi zake wakati akiwa na nguvu ni kwamba alikuwa akifanya na mtu kazi, alikuwa anampa imani yake na uwezo na kumsaidia kuweza kutafakari na kuelewa namna ya kutekeleza majukumu yaliyohusiana na kazi.
Kifo chake kinatoa mwangaza gani kwa wanasiasa wa Kenya chipukizi na wale wa zamani ambapo wanafanya kazi ya biashara na wakati huo huo bado ni wanasiasa?
Nafikiri moja wapo ya mambo ambayo yanahitajika kukumbukwa kuhusu Biwot ni kwamba, kwa mfano, baada ya kwamba utawala wa Moi ulifika kikomo na hali yake ya ile sifa ya kuwa na nguvu na uwezo au kuwa na ule udhibiti wa vyombo vya dola ukawa umepungua na ukawa haupo tena, lakini hajaropoka wala hajajitapatapa nje. Tangu wakati utawala wa Moi umeisha, bwana Biwot amekuwa ni mtu wa kawaida tu. Unaweza kumkuta katika mkahawa akinywa kahawa yake na anazungumza na watu bila kuwa na uoga, na nafikiri mojawapo ya yale ambayo yatakumbukwa nayo ni kwamba hakuwa mtu ambaye alikuwa anajitapa.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika VOA kutoka Nairobi nchini Kenya. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mikakati inayofanywa na chama cha kisiasa cha upinzani nchini DRC ambacho kina ofisi zake na wawakilishi wake hapa nchini Marekani, jinsi kinavyohamasisha kina mama wa DRC kujihusisha na masuala ya siasa na maendeleo. Chama hicho ni maarufu kama PPDCO. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwakilishi wa PPDCO hapa Marekani, Mamona Thomas, na kumuliza je, wanahusisha vipi hao kina mama wa Kongo katika harakati hizo za kisiasa na maendeleo?
Tuna idara ambayo inahusika na uhamasishaji wa wanawake kuonesha haki zao za msingi, kuonesha kwamba na wao wanaweza wakachangia kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
Na wanawake wa Kongo wana matatizo mengi, wanakumbwa na changamoto mbalimbali. Pengine unaweza katueleza mchango wenu ni upi hasa ili kumsaidia mwanamke wa Kongo kuweza kuondokana na matatizo ambayo yanamkabili katika maisha ya kila siku?
Ni kweli wanawake wa Kongo wanakumbana na matatizo mengi, hususani ubakaji. Wengine wamepoteza ndoa zao kwa sababu ya hali hiyo. Yaani heshima ya mwanamke haipo, heshima ya ndoa haipo Kongo kwa sababu wanawake wanachukuliwa manyumbani, wanakwenda kubakwa. Hiyo kweli imekuwa tatizo. Pamoja na hiyo, na sisi tunaendelea kupiganisha hali hiyo ya kumaliza hali za unyanyasaji kwa wanawake. Na imeonekana kwamba serikali iliyopo madarakani imeshindwa kudhibiti hali hizo, na ndio maana tunapigania mageuzi yawepo ili mwanamke mkongomani apate kujisikia yupo salama, amepata amani na heshima yake pia imerudi.
Umetaja swala la ubakaji. Hili kweli ni tatizo la muda mrefu sana, hasa kwenye kutumika kama silaha ya kivita huko nchini Kongo. Sasa wale ambao hivi sasa wamekumbwa na haya matatizo ya ubakaji, kwa upande wenu nyinyi PPDCO, mnafanya nini kuwasaidia hawa ambao wameathirika?
Kwa upande wetu kama PPDCO tuna zungumza na mashirika ya misaada ambayo inahusika na kuwasaidia watu wanaopatikana katika matatizo kama yale. Ni huko tunapeleka maombi yetu na kuwaonesha wazidi kuwasaidia wanawake wa Kongo kwa sababu wamekumbwa na matatizo mengi na hawana uwezo kisasa. Lazima wao mashirika kama misaada iwasaidie ili angalau wapate nafuu.
Kuna mashirika yote ambayo unaweza kutuambia ambayo mpaka sasa mmekwishazungumza nayo na yamefanya nini?
Ya, tuna mashirika ambayo tumekwishazungumza nayo na yapo Kongo sasa hivi, wanajaribu kutoa misaada ya chakula, wengine wanapata madawa. Kuna pia wale wanatoa mbegu kwa ajili ya kusaidia watu kupata chakula cha muda mfupi. Yote tunafanya na pia tunajaribu kuwaonesha wayazidi kuingia nyumbani kwetu ili kusaidia taifa la Kongo.
Na vipi kuhusu wapinzani wenzenu ambao wako kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa sababu tunafahamu kuna ule muungano wa Rassemblement na wapinzani wengine. Sasa kwa pamoja mnawezaje kumjumuisha mwanamke wa Kongo katika kuelimisha pengine wanawake wenzao? Kwa mfano katika kutaka mabadiliko, kwa sababu kama mwanamke anataka mabadiliko hawezi kukaa nyuma, lazima ajihusishe mbele, hasa kujihusisha na masuala ya kisiasa na pia masuala ya kijamii. Mnawasaidia vipi?
Sisi kama chama chetu cha PDDCO tunakuwa na nafasi nyeti ambazo tumeacha kwa wanawake na wao, ili waonekane kwamba wanatumika pamoja na wanaume kama wananchi pia wa Kongo, na wao wana haki ya kuitetea nchi yao na kuitumikia. Wana nyadhifa ambazo wanapewa katika chama chetu.
Nyadhifa ni swala ambalo ni la msingi sana. Pengine labda katika masuala mengine ya kijamii, kwa upande wa nyinyi na wapinzani wengine walioko kule Kongo, nini ambacho mnafanya kwa pamoja?
Kwa pamoja ni kuwasaidia pia kutetea haki zao ziheshimike mbele ya serikali, na pia hata kwa mataifa mengine yaelewe kwamba mwanamke ana nafasi nzuri, lazima asaidiwe katika shida alizo nazo.
Kuna swala ambalo Rassemblement imeonekana haikuweza kuelewana wapinzani wengine. Sasa kama hakuna maelewano kati ya wapinzani, haya malengo yenu yatafanikiwa vipi?
Rassemblement ni moja wapo ya makundi ya upinzani iliyopo nchini Kongo, na pia yapo makundi mengi kadhalika, hata sisi tupo kundi la upinzani. Lakini katika upinzani tunajua lengo moja kubwa ni kuleta utawala mpya, utawala wa haki, utawala wa kidemokrasia. Kwa hiyo lazima upinzani uliopo uonyeshe kwamba una malengo hayo, na ndiyo malengo ambayo wanayo watu wa Rassemblement. Hata kama miongoni mwa wao mna wale ambao wanakuwa wanacheza karata pande mbili, lakini tunaamini kwamba ushindi utakuwepo kwa sababu ni haki ya msingi ya wananchi wa Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu. Hivi sasa basi, Sande Shomari yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Angola inajiandaa kwa uchaguzi wa kihistoria ambao kiongozi wake wa muda mrefu Jose Eduardo dos Santos ataachia madaraka baada ya miaka 38. Lakini wakati taifa hilo linajiandaa kupiga kura, wachambuzi ndani na nje ya nchi hiyo wanasema wanaangalia kwa karibu si sanduku la kura, bali kwenye mahesabu ya biashara ya shirika la mafuta la serikali nchini humo, Sonangol. Rais wa Zambia Edgar Lungu anatetea msimamo wake wa wiki iliyopita wa kuchukua hatua ya kutangaza kupelekea hali ya dharura, kwa kuwalaumu upinzani kwa mfululizo wa mashambulizi ya moto yaliyolenga kuleta wasiwasi na ugaidi. Kama vichwa vya habari vya magazeti vinavyoeleza kuhusu maana ya kutumia andiko namba 31 la katiba, Rais Lungu anasema ombi lake la kuongeza nguvu kiasi kwa polisi lilithibitishwa. Marekani na Qatar wamesaini makubaliano ya pamoja kupambana na ugaidi katika Ghuba ya Uajemi.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Mary Mgawe. Kutoka hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC.